Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Desde hace ya bastantes años, o algunos años cuando menos, una de las palabras de moda cuando hablamos de reforma urbana es humanización, es decir, recuperar los espacios de las ciudades que antes eran patrimonio de los coches y las industrias para el disfrute de todos los vecinos. Esto te lo cuento porque hoy estamos en directo desde el astillero de Purro, en el concello de Bueu, para conocer de primera mano uno de los proyectos de humanización más ambicioso que se van a llevar a cabo en los concellos de nuestro entorno. Aquí en este municipio se convocó un concurso de ideas para recuperar y humanizar la conocida como Banda do Río, siempre bajo la premisa de mantener la esencia del barrio marinero por excelencia de este concello de O Morrazo. La propuesta ganadora de ese concurso de ideas se llama Bandas da Ribeira y corre a cargo, entre otras, de la arquitecta María Fandiño, con la que hablaremos en apenas unos minutos. Pero antes tengo ya aquí a mi vera, a mi lado, al alcalde de Bueu, a Félix Juncal, que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde, graciñas por recibirnos aquí neste asteleiro de Purro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, gracias a vos, en este caso, por estar en Bueu una vez más. Estamos encantados de que estedes aquí para poder darle cobertura, en este caso, pues o noso concello.
Así a grandes rasgos, xa sei que é un proxecto moi completo, pero en que vai consistir ese proxecto de recuperación e humanización, en definitiva, desta banda do río, deste lugar tan céntrico aquí, pertiño do mar?
Pois posiblemente esas dúas palabras que acabas de utilizar, recuperación e humanización, pois concentran prácticamente todo o que vai a ser actuación neste barrio, barrio emblemático que nos define en este caso como vila e como pobo mariñeiro, ¿no? Vai a supoñer pois unha renovación completa tanto dos servizos como dos pavimentos, unha búsqueda de solucións tamén aos problemas que hai de accesibilidade, de mobilidade, todo o que ten que ver coa circulación de vehículos, coa integración, neste caso tamén, deste maravilloso areal que temos aquí, deste espazo onde estamos, que tanto nos representa que esta carpintería de Ribeira, para facer deste barrio un barrio máis vivible, ¿no? No que podamos estar dunha forma máis cómoda, máis agradable, pero sobre todo potenciando, como digo, o valor desa relación nos espazos públicos.
Unha das claves vai ser esa regulación, entendo, do tránsito, reducido na medida do posible, pero tamén establecendo solucións, entendo eu, para que propiciar a chegada tamén de persoas de fora de Bueu.
Sí, podemos casi retrotraernos aos anos 2007, 2008, cando xa emprendéramos algunha actuación moito máis limitada, menos ambiciosa do que ten que ser esta futura actuación. Aquí tamén, pois, nalgúna destas rúas, donde leváramos a cabo xa unha renovación de servizos, de pavimentos, unha reducción tamén, casi unha reordenación da circulación dos espazos públicos, donde obviamente se foron reducindo os espazos para os vehículos, para ganar espazos para as persoas, ¿no? Estamos falando pois dun barrio antigo que foi medrando a partir das necesidades que foi tendo a poboación en cada momento, pero que si é certo que os espazos actuais son os que temos en este caso tamén que adaptarnos para esa futura actuación.
En definitiva, é recuperar, por exemplo, un espazo como este, que no seu día tiña unha función industrial, para que o poidan disfrutar os veciños e integrar esas zonas marítimas que, como acontece que en Bueu, tamén acontece en Vigo, pois se encheron de industrias e non se tivo moi en conta que eses lugares tamén debían ser para os veciños e non só para as industrias ou para os vehículos, xa posteriormente, cando empezaron nos 60 e 70.
Sí, a verdade é que esta, digamos, que a peza angular de todo o que veo a continuación, pois, da súa rehabilitación, non? Estamos falando dos anos 2015 e seguintes, ao ano aproximadamente 2019, o que sí é certo que na medida en que fomos actuando, que fomos aí imaginándonos e soñando con este pazo restaurado, rehabilitado, éramos conscientes que a continuación tiña que ver unha transformación dos espazos circundantes, non? Para que todavía recuperase maior vixencia, maior protagonismo, incluso esa nosa historia, non? A historia dos nosos antepasados, a súa forma de vida, que tan é importante nestes tempos que estamos vivindo, pero sobre todo os tempos que veñen por diante de cara ao futuro, que esas eracións tamén non esquezan cal foi o noso pasado, a nosa forma de vida, que debe ser sempre un referente sobre o que pivotar, como digo, o noso crecemento.
E agora gustaríame coñecer un pouquiño máis en detalle este proxecto con unha das súas creadoras, que neste caso é a arquitecta María Fandiño, que xa nos escoita e a que xa saúdo. Que tal? Boa tarde, María, como estás?
Hola, boa tarde. Moi ben.
Contanos, María, así a grandes rasgos, en que consiste este proxecto que foi o gañador do concurso de ideas, que se chama, por certo, que non o dixen, creo, non me lembro, Bandas da Ribeira. Ti me comentarás por que o denominastes así Bandas da Ribeira.
Bueno, pois o nome, bueno, fai alusión tamén a Banda do Río, non? Que bueno, esa zona, esa área de identidade que ten Bueu, e logo tamén fai alusión un pouco a que, bueno, a que estudiamos como con moita profundidade todo este tema de que, bueno, que as ribeiras, hai a Ribeira do Mar, a Ribeira do Río, están en movimento co tema da auga, dos sistemas, como intentar transmitir que ao final tanto humanizar como mellorar as condicións dos espacios públicos, como recuperar a identidade, son procesos complexos, son procesos en movimento e son procesos que teñen moitas variables en común.
E María, para que nos facamos unha idea de algún tipo de actuación urbana que se asemelle a este proxecto que gañou este concurso de ideas, así para que nos podamos facar unha idea, teñamos unha infografía ou digamos unha fotografía de como vai quedar esta zona de Bueu.
Bueno, temos, bueno, polo este tipo de intervencións, que por iso queremos darlle as gracias a Félix tamén por promover este tipo de traballos que son de gran escala. Se teñen feito moito pois no norte de Europa, non? Pero bueno, agora temos tamén algún exemplo, por exemplo, en Porto do Son, que acaba de gañar o Premio Espazo Público Europeo, tamén que fixeron toda a remodelación do borde costeiro e coa recuperación dun sistema dunar, podría ser, pois, quizás da escala e bastante próximo o que teñamos así como de referencia, non? Eu penso que este proxecto, unha das cousas máis interesantes que ten, bueno, penso que cando falamos co xurado, unha vez fomos gañadoras, penso que desde o principio o que caracterizaba o proxecto era que, aparte de solucionar todas estas problemáticas infraestructurais, non, de renovación das infraestructuras, regulación do tráfico, convivenza de todos os servicios de terrazas, de, non, de restauración coa vida cotiá, etcétera, aparte diso tiña unha forte incidencia no que era conservar a identidade deste pobo, non? Estamos como acostumados durante os últimos anos a que se fagan intervencións tipo que parece que van encamiñadas a ter unhas solucións estandarizadas, e co tempo vamos perdendo a identidade dos nosos territorios, non? Iso é un tema que me preocupa moito, non? Neste sentido da globalización, non? Que é como perder a nosa identidade.
Pues María Fandiño, arquitecta gañadora deste concurso de ideas de Banda do Río, graciñas por nos atender.
Moitas grazas a vos.
E xa para rematar tamén me despido do alcalde de Félix Juncal, e seguramente que dentro duns aniños viremos aquí xa con todo o proxecto rematado.
Moitísimas grazas.
E ora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber. Hoy podrás.